tieteen teoria ja sitten etiikka kysymyksiä tällä videolla. Ja aloitan hiukan joistakin käsitteistä, jotka varmastikin on monelle tuttuja, mutta muistetaan nyt nopeasti mieleen hiukan etiikkaan liittyviä perusjuttuja. Etiikassa on kyse isolta osaltaan arvoista. Ja nyt sitten on hyvä muistaa, että meillä on olemassa arvoja, joista osa on etiikan kannalta keskeisiä, mutta on myöskin arvoja, jotka on sitten etiikan ulkopuolisia arvoja. Eli voimme nyt arvoista erotella moraaliset arvot, episteemiset ja esteettiset arvot. On esimerkin omaisesti, missä moraalinen arvo tai esimerkki moraalista arvosta voisi olla hyvyys tai kunnioitus. Muitakin tietysti on episteemisistä arvoista, tiedollisista arvoista. Totuudellisuus olisi yksi esimerkki. Tarkkuus, täsmällisyys, kattavuus, laajuus olisivat muita tämän tyyppisiä episteemisiä arvoja, koskien siis tietoa ja niiden tiedollisten väitteiden luonnetta. Esteettisistä arvoista kauneus olisi hyvin keskeinen. Sanottakoon, että näistä esteettisistä arvoista, niin yllättäen ehkä niin kauneusarvoilla on merkitystä myöskin tieteellisessä ajattelussa. Tieteilijät saattavat teorioista puhuessaan sanoa, että on hyvin kaunis teoria tai kaunis kaava tai jotain muuta, joka yllättäen on ollut merkityksellinen tieteellisten teorioiden arvioinnissa ja muotoilussa ja tieteellisten teorioiden valinnassa. Ja esimerkiksi nyt matemaattisista kaavoista varmaan kaikille on tuttu Pythagoraan teoreema, jota sanotaan toisinaan kauniiksi. Ja tämä idea, joka siinä Pythagoraan teoreemassa on, niin sitä on ajateltavissa, että se teki hyvin kauniilla tavalla jäsentää nyt sitten sitä tutkimuskohdetta, eli kolmiota tai sen kolmion luonnetta ja niiden suhteita. Itse pystyn ymmärtämään sen ajatuksen hyvin. Joistakin matemaattisista teorioista matemaatikot saattavat sanoa, että ne on kauniita, mutta itse en sitä pysty arvioimaan, kun en kunnolla ymmärrä sitä korkeampaa matematiikkaa. Mutta myöskin empiirisistä teorioista joskus sanotaan, että ne on kauniita. Ja silloin sillä viitataan johonkin symmetrisyyteen tai harmoniaan, jonka ne ilmaisee. Ja näillä nyt on muutakin kuin puhtaasti esteettistä merkitystä. Nimittäin tieteen historiassa, kun katsotaan aiempia empiirisiä fysiikan teorioita esimerkiksi, niin siellä on oudosti tai ehkä mystisesti sellainen piirre, että kauniit kaavat tuntuvat olevan myöskin toimivimpia. Ja toki on niin, että jotkut kaavat ei samalla tavalla vaikuta kauniilta tai niiden kauneutta on vaikea tunnistaa, mutta joskus tämmöinen yksinkertaisuus, harmonisuus, symmetrisyys on sellaisia piirteitä, jotka jotenkin miellyttää tutkijan piirteitä ja ne usein näyttävät olevan signaaleja siitä, että niissä jokin on kohdillaan. No, tämä on nyt sivuseikka, enkä jatka tätä ajatuskulkua sen pisemmälle. Totean vain, että tälläkin on merkitystä ollut. Jos palataan arvojen käsittelyyn, niin voimme joistakin arvoista sanoa, että ne on luonteeltaan käytännöllisiä. Ne eivät ole puhtaita abstraktioita tai ne kovin abstrakteja ja yleisiä, vaan paremminkin sitten kytkeytyy jokin käytännölliseen toimintaan paljon selkeämmin. Sitten arvoista usein erotellaan välinearvo, itseisarvo erottelun avulla asioita toisistaan. Välinearvot on jotain sellaisia, jotka eivät ole itse niitä perimmäisiä tarkoituksia, kun taas itseisarvot ovat sellaisia, jotka ovat arvoja sinänsä. Rahasta esimerkiksi sanotaan, että sillä on välinearvo. Sen avulla voidaan ikään kuin jotakin, tavoitella jotakin itseisarvoista, tai sillä voidaan edistää jotakin itseisarvosta. Esimerkiksi jos ihmisarvoinen elämä vaatii ruoan ja katon pään päälle, niin rahalla on välineellinen arvo siihen nähden. No, näistä yleisistä arvoista on sitten etiikan suuntauksiin, ja tässä nyt on, mainitsen nopeasti etiikan suuntauksista seurausetiikan, joka on keskeinen myöskin tieteen etiikan suhteen. Ja seurausetiikan perusidea on se, että teon arvo määräytyy sieltä seurauksista käsin. Eli jos teolla on toivottu seuraus, niin se on oikein, ja jos ei, niin sitten se on väärin. Näin voidaan ajatella seurausetiikasta näkökulmaa. Mainittakoon nyt, että seurausetiikan teoreettinen sitten kiinnostus kohdistuu sitten siihen, että miten sitten näitä erilaisia tarkennuksia joudutaan tekemään, kun tämä yleinen perusidea ei kuitenkaan vielä kerro meille kaikkea sitä, mitä meidän tulee tietää, jos arvioimme tekoja seurausten perusteella. Esimerkiksi sellainen täytyy huomioida, että jos teolla on sekä hyviä että huonoja seurauksia, niin miten sitten suhtaudutaan siihen tekoon. Ja on olemassa lukuisia tapoja sitten kritisoida tätä perusajatusta tai tarkentaa tätä perusajatusta sitten erilaisten ongelmien ja aspektien näkökulmasta, mutta en mene siihen sen kummemmin. Sitten voisin mainita tässä nyt semmoisen ajatuksen, joka on itse asiassa vallitseva ajatus tieteen etiikan keskusteluissa, ja se lähestymistapa tai ajattelutapa liittyy sääntöihin ja periaatteisiin. Ja esimerkiksi American Psychology Association, yksi merkittävä järjestö ja psykologia-alalla merkittävä järjestö, sitten ylläpitää tällaista niin kuin koodistoa siitä, että miten sitten psykologien ammattietiikka ja tutkimusetiikka pitäisi ymmärtää. Ja se tällainen sääntöjen ja periaatteiden kokoelma, se kertoo oikeastaan sen, että mikä se ammattietiikka on, muotoille jotakin sääntöjä. Tämä on se pääasiallinen lähestymistapa näissä. Ja sitten tässä on toinen viittaus sitten American Sociology Associationin vastaavan koodistoon, etiikan koodistoon. Ja siellä kerrotaan sitten, miten sosiologia tulee näin sitten toimia. Ja nyt tämmöinen sääntöperspektiivi on sikäli ongelmallinen, että jos ajatellaan, että se kertoo koko tarinan eettisestä toiminnasta, niin se johtaa tiettyihin ongelmiin. Nimittäin ei ole mahdollista antaa sääntöjä ja periaatteita, jotka huomioisivat kaikki mahdolliset vastaan tulevat tilanteet ja kontekstit ja asiat. Varsinkin tieteen suhteen on niin, että kun tiede edistyy ja tulee uusia innovaatioita, ymmärryskyky laajenee ja niin edespäin, tulee sitten vastaan sellaisia tilanteita, joita ei mitenkään aiemmin ole voinut huomioida. Ja monesti nyt sitten nämä säännöt ja periaatteet voivat toimia vain tämmöisinä suuntaviivoina, ja lopulta sitten niiden tulkinta kussakin tilanteessa jää sitten yksittäisten tutkijoiden tai laitosten tai tieteellisten komiteoiden tai eettisten komiteoiden niin kuin harkinnanvaraa. Jolloin sitten kysymys kuuluu, että miten tätä harkintaa nyt sitten tulisi tehdä ja miten tulkintoja tulisi tehdä ja niin edespäin. Ehkä syvin ongelma tässä sääntölähestymistavassa on se, että jos meillä on kuvitelma, että seuraamalla sääntöjä teemme oikein, niin voimme ikään jossain tapauksessa syyllistyä vakavankin ongelmaan, varsinkin jos käy ilmi, että jossakin tilanteessa se sääntö tuottaakin moraalittoman lopputuloksen. Ja tällöin sääntöihin vetoaminen olisi, voisiko sanoa, aika pelkurimaistakin toimintaa. Seurataan vain sääntöjä eikä tehdä sitä, mikä olisi moraalisti oikein. Ja toki sitten tällaisissa tilanteissa seurausetiikalla voi olla oma roolinsa, mutta nähdäkseni semmoinen nouseva trendi tai ala tai näkökulma tieteen etiikan suhteen on hyve-eettinen lähestymistapa. Hyve-etiikka on antiikissa muotoiltu moraalin teoria, ja siinä peruskysymys ei ole niinkään teoissa ja tekojen hyvyydessä, vaan se peruskysymys oikeastaan siitä, että millainen on hyvä ihminen. Ja tähän sitten vastataan kuvailemalla hyvän ihmisen luonteenpiirteitä, ja tämä on luonteenpiirre etiikkaa sitten. Ja tämä on vähän sumeampi siinä mielessä, että ei täsmällisesti ehkä muotoiltavissa, ja siinä on vähän enemmän liikkuvaa varaa, ja antiikissa esimerkiksi Aristoteleella tämä hyvä etiikka niin kytkeytyy ammatteihin tai rooleihin tai positioihin tai tämän tyyppisiin niin kuin asioihin. Esimerkiksi millainen on hyvä sotapäällikkö, olisi semmoinen kysymys, millaisia piirteitä hyvällä sotapäälliköllä on. Ja sitten se teoria pyrkii sitten kertomaan, että miten nämä millaiset tuonteenpiirteet kuuluvat sotilaalle, ja se olisi hiukan erilainen kokoelma ja eri tavalla realisoituva kokoelma kuin sitten vaikkapa nyt sitten hevosen kengittäjällä tai jollakin muulla käsityöläisellä. No, jos nyt tämän hyve-etiikan sanon käsitteellisiä lähtökohtia hiukan esittelee ennen kuin mennään erääseen kuvaukseen tästä tutkijan etiikasta, hyve-eettisestä lähestymistavasta, niin siinä on ensinnäkin ajatus, että hyveet ovat luonteenpiirteitä. Ja nämä luonteenpiirteet nyt sitten on joukko asioita, jotka sitten hyvällä ihmisellä ovat, eli hyvällä ihmisellä on nyt sitten tietty hyveiden joukko, hän ajattelee ja toimii tiettyjen hyveiden mukaan. Kysymys tämän jälkeen tietty on se, että mikä se joukko on, mikä se hyveiden joukko on. Edelleen nyt hyveistä ajatellaan tyypillisesti niin, että ne on ikään kuin tämmöinen kultainen keskitie ääripäiden välillä. Eli hyvellä on kaksi vastakohtaa, joko sen puute tai sitten sen liiallisuus. Pelkuruus olisi rohkeuden vastakohta siinä mielessä, että pelkurilta puuttuu rohkeutta. Uhkarohkeus olisi rohkeuden vastakohta siinä mielessä, että siinä on niin kuin rohkeutta liiaksi asti. Ja muilla hyveillä nyt sitten samaan tapaan. Edelleen hyveisiin liittyy semmoinen ajatus, että ne on opittavissa olevia seikkoja. Eli nämä ei ole sellaisia pysyviä luonteenpiirteitä. Nämä ei ole sellaisia synnynnäisiä ominaisuuksia, joiden kanssa niin kuin synnytään ja että ne ovat sitten elämän loppuun asti samoja, vaan tässä hyvä etiikassa on tämmöinen filosofinen ihmiskäsitys taustalla, jossa luonteenpiirteet voivat muuttua. Ja sitten ihmisen olisi hyvä sitten pyrkiä kehittymään ja kehittämään itseään ja luonteenpiirteitään toivottuun suuntaan. Ja tämä on tärkeä seikka tässä hyve-etiikan teoriassa. Ja on hyvä huomata, että tämä poikkeaa nyt sitten tästä aiemmin mainitusta periaatteiden tai sääntöjen etiikasta. Ja se poikkeaa myöskin seurausetiikasta ja muun muassa sitten velvollisuusetiikasta, joka Immanuel Kant on esittänyt. Tämä poikkeavuus merkitsee sitä, että jos me tekisimme nyt sitten moraalista arviota jostakin tilanteesta, että siellä on ihminen, joka tekee jonkun teon ja sillä on jotain seurauksia, niin näiden eri etiikan teorioiden vastaukset siihen, että onko tilanne moraalisti tyydyttävä vai ei, niin voivat poiketa toisistaan. Eli se saattaa tulla ristiriitojakin vastaan. Mutta voidaan ajatella, että tämä seurausetiikka tai sääntöjen ja periaatteiden etiikka ei välttämättä ole ristiriidassa myöskin tällaisen hyve-eettisen näkemyksen kannalta, jolloin tämä hyve-etiikka täydentäisi muita etiikan muotoja. No, tässä nyt sitten seuraan sellaisen tutkija kuin Bruce McFarlanein ajatuksia, ja hän on esittänyt muun muassa Values and Virtues in Qualitative Research artikkelissa ja teoksessa Researching with Integrity, the Ethics of Academic Inquiry, teoksissa tarkemmin näitä hyve-eettisiä tutkijan etiikan ohjeita tai perspektiiviä, ja käyn tässä nyt sitten tiiviissä muodossa tämän McFarlanein ajatuksen läpi, ja esitän sitten lopuksi sitten oman sovelluksen tai näkökulmasi, että miten nyt sitten tätä hyve-etiikkaa voisi hyväksi käyttää. Ja nyt sitten tullaan siihen joukkoon niitä luonteenpiirteitä, joita nyt sitten hyvällä tutkijalla tulisi olla. Ja ensimmäisenä on rohkeus. Ja rohkeus merkitsee sitten kriittisyyden suhteen sitä, että pitää olla selkärankaa omien oletusten kyseenalaistamisessa ja edelleen tavanomaisten ja konventionaalisten ajattelutapojen kyseenalaistamisessa. Että jos vaikka oman oppialan voimassa oleva paradigma on ajattelutavalta jotain sellaista, jossa tutkija kokee, että tässä on jotain periaatteessa vikana, niin pitäisi sitten rohkeasti tätä kriittistä ajattelua suunnata siihen. Yleisesti ottaen valtavirrasta poikkeaminen, kun tiedemaailmassakin on tällaisia muoti-ilmiöitä, on muotimetodeja, muotitutkimuskohteita ja niin edespäin, niin rohkea tutkija sitten voi ottaa epäsuosittuja kohteita tutkinsa alle, ja jos hän näkee, että ne on tärkeitä tutkittavia asioita, niin hän voi pyrkiä sitten näiden hakemiseen, vaikka ura ja raha voisivat sitten helposti ohjata sitä tutkimuskohteen valintaa ja metodin valintaa jotakin tiettyä suuntausta kohti. Myös virheiden myöntäminen on sitten rohkeuden osoitus. Jos on tehnyt virheitä omassa tutkimuksessaan tai aiemmalla uransa aiemmissa vaiheissa, niin on kunnioitettavaa sitten myöntää virheet. Vaikka virheiden myöntäminen saattaa joskus kirpaistakin ja voi ajatella, että mitä ne muut tästä ajattelee, niin silti minusta älyllinen rehellisyys ja olla rohkeasti todeta, että näin on, niin tärkeä seikka. Nyt ura ja raha saattavat olla monelle käytännön syistä johtuen tällaisia pakottavia tai pakottavan oloisia perusteita olla poikkeamatta valtavirrasta tai tehdä valintoja, jotka ne epäsuosittuja yliopiston ulkopuoliset rahoittajat usein ovat intresseiltään sellaisia, jotka hakee ehkä jotakin muuta kuin mikä tutkija kiinnostaisi tai joka sen tieteen alan kehittymisen kannalta olisi tärkeä. Tällöin semmoinen rohkeus voi olla merkittävä seikka. No, kunnioitus tai respectfulness englannin kielellä, niin sillä vastakohtana tietysti kunnioituksen puute, niin kuitenkin manipulaatio, esimerkiksi tutkimuskohteiden, kollegojen ja muiden manipulaatio, tai sitten toisessa ääripäässä voi olla niin kuin puolueellinen sitten. Ja tämä kunnioitus on piirre, jota hyveelliseltä tutkijalta edellytetään. Varsinkin jos tutkitaan ihmisiä, niin tämä ihmisten kunnioitus on mitä tärkein asia, samoin yhteiseen kunnioitus, mutta myöskin ympäristön kunnioitus on varsin merkittävässä roolissa nykypäivänä. Ja myöskin siis elottoman ympäristön kunnioitus on merkittävä seikka. Ja näyttää siltä, että on tiedeyhteisössäkin sellaisia ihmisiä, jotka käyttävät muita ihmisiä vain välineinä, eivätkä kunnioita heitä. Joku lääketieteen tutkija saattaa vähän välittää siitä, että onko vaikkapa nyt lääkekokeeseen osallistuva, nyt soveltuva siihen, ja hän vaan saattaa haluta saada palkkion löytäessään uuden testaajan jollekin lääkeaineelle. Tai tutkija saattaa ajatella omaa uraansa ja vähän välittää siitä, että kuinka paljon hän vaivaa ihmisiä tutkimuksillaan tai niin edespäin. Vallankäytön suhteen, kun on niin, että yliopiston väellä on tietty sosiaalinen status tai asema, tutkijoita kunnioitetaan kovasti ja heillä on sitä kautta jonkin verran valtaa, niin nyt sitten tämän valta-aseman väärinkäyttö ja kun ei-tieteellisiin tarkoituksiin on varsin arveluttava seikka. Ja tutkija saattaa käyttää omaa arvovaltaansa professorin titteliään ja saadakseen jotakin sitten poliittisia näkemyksiä läpi, vaikka nyt sitten tutkimustulokset eivät tukisi näitä tavoitteita. Yliopisto on myöskin yhteisö, jossa on sitten erilaisia valtarakenteita ja suhteita, ja on niin, että tietyissä positioissa olevat ihmiset omaavat valtaa, jota valtaa voi sitten käyttää joko oman uran edistämiseen tai sitten yhteisön hyväksi. Ja me voisi ajatella, että kunnioittavuus olisi tärkeä kollegoiden kesken ja ikään kuin tiedeyhteisön sisällä, ja samoin sitten niin kuin erilaisten esimies- ja alaisasemien yhteydessä. Ehkä kunnioitus voisi näkyä helposti sellaisessa tilanteessa, jossa vaikkapa olisi eri koulukuntiin kuuluvat tieteilijät keskustelemassa jostakin aiheesta. Ja kun tilanne on se, että jos on päässyt pitkälle ja päässyt jokin arvostettavaan asemaan, niin todennäköisesti on niin, että on saavuttanut jotakin ajatuksellisesti merkittävää. Ja tämä merkitsee, että ihminen on rationaalinen olento tällöin. Ja vaikka nyt sitten olisi jyrkkä erimielisyys jonkun toisen tutkijan kanssa. Ja vaikka voi tuntua siltä, että toinen näyttäytyy irrationaaliselta, että miten hän voi uskoa juuri päinvastoin kuin minä. Se vaikuttaa järjettömältä, mutta että pitäisi muistaa se, että ihmiset ovat hyvin erityyppisiä, ajattelevat eri lähtökohdista käsin ja kaikki olemme erehtyväisiä. Niin tällaisessa kiistatilanteessa niin olisi hyvä suhtautua kunnioittavasti. Erehtyminen ei ole minusta kauhean suuri synti, mutta sitten epäkunnioittava käytös on. No, tästä voisi puhua paljonkin, mutta menen nyt sitten päättäväisyyteen tai resoluteness, mitä McFarlane käyttää. Päättäväisyyden vastakohtana laiskuus ja sitten joustamattomuus. Ja laiskuus on päättäväisyyden puutetta ja joustamattomuus on sitten ylipäättäväistä. No, jos esimerkkinä otetaan aineiston keruu, niin jos on kovin laiska ja eikä pysy oikein päätöksessään kerätä joku tietynlainen aineisto, niin saattaa sitten helposti ikään kuin vähän oikua mutkissa olla huoleton tai olla jotenkin epätarkkaavainen tilanteessa, jossa pitäisi olla mahdollisesti tehdään yleistyksiä helposti tai jätetään huomiotta sitten joitakin tilanteita, joissa pitäisi olla tarkempia ja niin edespäin. Nämä voisi olla tässä laiskan tutkijan syntejä. Sitten jos olisi niin kuin kovasti joustamaton ja olisi päättänyt jotakin asiaa tutkia, sen hienon tutkimussuunnitelman ja päättänyt kerätä niitä aineistoja ja kävi miten kävi, niin voisi olla nekin huono, jos sitten huomatessaan, että se alkuperäinen suunnitelma ei oikeastaan voi toteutua järkevässä ajassa ja järkevin resurssein ja pyrki sitten vaan joustamattomasti seuraamaan sitä tutkimussuunnitelmaa. Osoittaisi silloin päättäväisyyttä tai ylipäättäväisyyttä. Päättäväisyys on luonteenpiirre, joka tutkijalle sivumennen sanoen on niin kuin varsin tärkeä ja uskoakseni se on tärkeämpi kuin esimerkiksi älykkyys. Älykkyyshän ei ole luonteenpiirre, vaan se on joku ominaisuus, ehkäpä epämääräinen ominaisuus, jota on vaikea täsmällisesti ilmaista, mutta päättäväisyys joka tapauksessa on ominaisuus, joka tutkijalle usein on tärkeämpi. Älykkyys voi olla toissijainen ja nähdäkseni on toissijainen tähän päättäväisyyteen nähdä. No, menen eteenpäin rehellisyyteen. Tämä rehellisyys on yksi tärkeimpiä tiedeyhteisön arvostamia asioita. Ja tämä rehellisyys tulee esille monessa yhteydessä. Mutta esimerkiksi nyt tulosten julkaisussa, jos tuloksia peitellään, vaikkapa lääketieteellinen tutkimus olisi ja tulokset eivät sitten olisi mairittelevia jonkun lääkeaineen suhteen ja rahoittajan omistavan patentin suhteen, niin saattaisiin sitten jättää julkaisematta tai sitten yksinkertaisesti peiteltäisiin vaikkapa haittavaikutuksia. Jos sitten ajatellaan vähän vastakkaista suhdetta, eli rehellisyyden tuolla puolen olevan niin tulosti liioittelu. Kerrotaan kyllä, miten asiat on, mutta saatetaan niin liioitella niiden merkitystä tai saatetaan päätelmät esittää vahvempana kuin ne onkaan tai jätettäisiin ongelmia tai reunaehtoja, taustaoletuksia, rajoituksia huomiotta, niin tämä olisi vakava ongelma. Rehellisyys on varsin tärkeä akateemisen ympäristön ominaisuus. Esimerkiksi sitten opettajana, kun sitten kohtaan toisinaan tilanteita, jossa sitten essee sisältää sisältää sitten kohtia, jotka on hyvin lähellä jotakin alkuperäistä lähdettä ja tulee lähelle plagiointia, niin silloin sitten kieltämättä tulee sitten miettineeksi kirjoittajan rehellisyyttä. Ja tämä on tietysti aika vakava asia, se on niin perustava arvostettava piirre tämä rehellisyys, että sellaisen rehellisyyden maineen menettäminen on vakava seikka. Mutta tässä on myöskin sellaisia niin kuin vaikeita kysymyksiä ja tulkinnallisiakin kysymyksiä sitten, vaikka ajattelee lähdeviitteiden kokoelmaa, niin joskus näkee kirjoissa tai artikkeleissa hirmu pitkiä lähdeviiteluetteloita ja silloin miettii, että onko nämä todella kaikki ollut tarpeen ja onko ne kaikki nyt luettu tai onko jokaista nyt sitten huolellisesti käyty läpi. Ja tällöin sitten voidaan tulla sellaisiin niin kuin hämärille alueille, jossa nyt sitten kovin monia ja pitkiä lähteitä, niin ei ole välttämättä kauhean suurella pieteetillä käytetty. Ja vaikka se nyt ei olisi epärehellistä, koska ei lähdeviitekäytäntö juurikaan kerro siitä, että kuinka tarkkaan jokin asia on luettu ja mietitty ja kriittisesti pohdittu, voidaan hiukan miettiä sitä rehellisyyttä siinä yhteydessä. No, nöyryys on piirre, joka McFarlane esittää myös. Ja nyt esimerkiksi nyt sitten tunnustuksen antaminen osallisille on tärkeä esimerkki. Ja tutkijoita nyt odotetaan tietynlaista nöyryyttä. Että varmastikin tämän kurssin puitteissa, kun on aika laajalti käyty asioita läpi ja mainittu eri tieteenaloja ja tieteellisten instituutioiden valtava koko ja tuotannon niin kuin määrä, niin se tekee jollakin tapaa nöyräksi oman tietämyksen ja rajallisuuden osalta. Mutta sitten jos yksittäistä tutkimusta ajattelee, niin on mahdollista, että liioittelee omaa merkitystä ja näyttää siltä, että jotkut tutkijat on niin kuin parempia kehumaan itseään kuin toiset. Ja jotkut sitten jopa tuntuu vähän liioittelevan ja tuottavan semmoisia käsityksiä tai pyrkivät antamaan vaikutelmia, että heidän merkityksensä on merkittävästi suurempi kuin mitä se todella on. Mutta toisaalta sitten omia niin kuin rooleja voi vähätelläkin ja joskus vaatimattomasti esiintyvät tutkijat, niin kun heidän tekemisiinsä tutustuu, niin osoittautuu, että ne on valtavan merkityksellisiä. Jos sitten tutkimuksen osalta ajatellaan, että vaikkapa kirjassa tai artikkelissa useita tekijöitä, niin jos vaikka kritiikin tullessa kohdalle, niin voi sitten pyrkiä välttelemään vähän vastuuta ja sanoa, että no, että tämä ei ollut se kohta, jota minä olin tekemässä, tai mun rooli oli hyvin vähäinen tässä kohtaa, mihin tämä kritiikki kohdistui, niin se on sitten vähän epärehellistä, että mieluummin sitten nöyrästi ottaa vastaan kritiikki. Ja tällainen tilanne saattaisi tulla vastaan. Edelleen reflektio. Reflektiohan on niin tällainen niin kuin peiliin katsomiseen viittava asia. Ja jos nyt sitten omaa ajattelua reflektoi ja tieteellisessä tutkimuksessa reflektoi, niin olisi tärkeää ensinnäkin tehdä se ja sitten olla myöskin sitten tavallaan armollinen myös sille omalle ajattelulle ja omille tekemisille. Nyt jos on täydellisen reflektoimaton niin se helposti kytkeytyy dogmaattiseen ajatteluun. Eli suhtaudutaan teorioihin, tutkimustuloksiin ja niin edespäin dogmaattisesti, opinkappalemaisesti, kyseenalaistamattomina dogmeina. Toisessa päässä sitten voidaan tulla tilanteeseen, tämmöiseen niin kuin päättämättömään tilanteeseen, jos on vaikkapa tutkimussuunnitelmaa tekemässä ja miettii, että mikä olisi paras metodi, niin eri metodien tai teoreettisten viitekehysten välillä voi sitten loputtomasti reflektoida. Ja pahimmillaan tämä johtaa sitten päättämättömyyteen ja asiat eivät sitten etene halutulla tavalla. No, nyt sitten lopuksi siirryn omaan. Tuossa edellä nyt oli näitä McFarlanen esittämiä hyveitä. Ja nyt sitten tässä lopuksi haluan sitten lyhyesti esitellä tämmöisen niin kuin ajattelun kaavion. Ja nyt olen tässä vasemmalle puolelle laittanut sen aiemman esitykseni tutkimuksen vaiheista. Eli tutkimuksesta eriteltiin tutkimusaiheen valitseminen, tutkimusongelman muotoilu, käsitteiden ja teorioiden muotoilu, aineisto, sen analyysi, aineiston keruu, ja sitten sen käsittely, analyysi, johtopäätösten vetäminen ja raportointivaiheet. Ja nyt sitten täällä oikealla puolella on tämä McFarlanen hyveiden joukko muotoiltuna. Ja jos nyt sitten ajattelee tätä hyveettistä suuntautumista nimenomaan tutkimuksen osalta ja soveltaa tätä McFarlanen luettelua hyveistä tähän tutkimusprosessin kokonaisuuteen, niin voisi ajatella niin, että tutkimusaiheen valitsemisen yhteydessä olisi hyvä osoittaa rohkeutta, kunnioitusta, päättäväisyyttä, rehellisyyttä, nöyryyttä ja reflektiivisyyttä. Eli kaikkia näitä piirteitä on hyvällä tutkimusaiheen valitsijalla mukana siinä ajatteluprosessissa. Samoin tutkimusongelman suhteen ne keskeiset piirteet, joita on, niin on tämä sama joukko. Ja ne tässä tutkimuksen vaiheessa, tutkimusongelman muotoilussa voi olla hiukan eri asioita kuin tässä aiheen valitsemisessa. Eli ne realisoituu hiukan eri tavoin. Samoin käsitteiden ja teorioiden muotoilussa ja niin edespäin. Kussakin tutkimuksen vaiheessa voidaan niin kuin erikseen spesifi aiheen kohta ja sen kohdan niin kuin sisältö ottaa pohdinnan alle nimenomaan näistä luonteenpiirteiden näkökulmista, että ei ikään kuin nyt sitten sorru jonkun hyveen puutteeseen tai sitten sen liiallisuuteen. Ja tämä nyt sitten on tämmöinen, voisiko sanoa, pohdintakaavion omainen lähestymistapa tähän. Ja jätän tämän nyt sitten kuulijalle tai näkijälle pohdittavaksi, että mitä tämä nyt sitten omassa tutkimuksessa voisi merkitä sitten, kun siihen saakka pääsee. Ja tähän päätän nyt sitten tämän videon ja samalla tämä on nyt sitten viimeinen video tässä luentosarjassa ja toivon, että näistä on ollut iloa ja hyötyä näkijöille ja kuulijoille.